Kdo jezdí pravidelně po dálnici z Prahy na Karlovy Vary, nemůže je přehlédnout. Za plotem na letištní ploše už téměř rok postává sedmero strojů Boeing 737 MAX společnosti Smartwings. A podobně odstavených MAXů jsou po celém světě už od března loňského roku stovky. Proč se stále posouvá termín jejich návratu do vzduchu? A jak na problémech svého největšího konkurenta vydělává společnost Airbus? Také o tom budeme mluvit v následujících 20 minutách. Příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk.
Zaostřeno.
Při dvou nehodách Boeingu 737 MAX zahynulo téměř 350 lidí. Jejich průběh byl přitom podobný. Krátce po startu piloti doslova bojovali se systémem MCAS, který na základě chybných dat tlačil letadlo dolů. Události, které po nehodách následovaly, shrnula kolegyně Tereza Beránková.
Letadlo etiopských aerolinek bylo na cestě do keňského Nairobi. To je velmi vytížená a oblíbená trasa. Krátce po startu z letiště v Addis Abebě piloti zaznamenali problémy s letadlem. Pak se stroj ztratil z radarů a nakonec havaroval asi 60 kilometrů od etiopské metropole. O příčině nehody se zatím jen spekuluje.
Pro Boeing to byla už druhá podobná nehoda stejného typu letadla. Boeing 737 MAX indonéských aerolinek Lion Air se zřítil krátce po startu už v říjnu 2018. Etiopský dopravce se po březnové nehodě rozhodl zastavit lety tohoto typu letadla.
Je to preventivní bezpečnostní opatření. To neznamená, že nehodu způsobily vady na tomto letadle.
Uvedl manažer Ethiopian Airlines Yilma Goshu. A k podobnému kroku postupně přistoupili dopravci a také regulátoři leteckého provozu po celém světě, včetně Spojených států.
Jde nám o bezpečnost Američanů a všech, kterých se to může týkat. Boeing je ale skvělá firma. Pracují teď opravdu tvrdě a věřím, že brzy přijdou s nějakým závěrem. Do té doby ale letadla zůstanou na zemi.
Prohlásil v březnu loňského roku americký prezident Donald Trump. Zpočátku se zdálo, že stroje 737 MAX nebudou létat na nejvýš několik týdnů. Pauza se ale prodlužovala a očekávaný termín návratu MAXů do vzduchu se vzdaloval. Pro aerolinie navíc přišel zákaz v nejméně vhodnou dobu, před začátkem hlavní turistické sezóny. Se situací se musel vypořádat také český dopravce Smartwings, který zrušil část letů.
Smartwings má ve flotile celkem 7 letadel Boeing 737 MAX 8 a další 9 měla společnost obdržet do začátku letní sezóny. Nová letadla 737 MAX 8 tak měla v letní sezóně činit zhruba třetinu flotily. A vzhledem k rozsahu dopadu, které globální uzemění letounu na naši společnost má, tak není možné se nepříznivým efektům zcela vyhnout.
Uvedla v dubnu 2019 mluvčí Smartwings Vlaďka Duvková. Boeingu se také začali ozývat první zákazníci, kteří rušili dříve podepsané objednávky na nové MAXy. Firma ale zůstávala v zisku, hlavně díky výrobě jiných modelů letadel a také zakázkám pro armádu. Zatím poslední výsledky zveřejnil Boeing ve druhé polovině loňského října. Čistý zisk se ve třetím kvartále propadl o polovinu na 1 miliardu a 170 milionů dolarů. Boeing také ve zprávě pro investory očekává, že se letadla vrátí do vzduchu na konci loňského roku. To se ale nestalo a místo toho zastavil Boeing v prosinci jejich výrobu.
Americká společnost má aktuálně na skladech asi 400 kusů modelu 737 MAX, o které aerolinky nemají zájem. Prioritou je proto prodat již vyrobené kusy. Znovu obnovení produkce je zatím nejisté.
Informoval v polovině loňského prosince Český rozhlas. A podobně nejistá je situace také dnes. Například společnosti American Airlines a United Airlines počítají s návratem strojů Boeing 737 MAX do provozu nejdříve v červnu letošního roku. Tereza Beránková, Český rozhlas.
A ve studiu už je se mnou Jakub Habarta, konzultant v týmu leteckých služeb společnosti Deloitte. Dobrý den.
Dobrý den.
Může se stát, že Boeing 737 už nikdy na komerčních linkách nepoletí?
To si nemyslím. Pro Boeing je to natolik významný produkt a tak důležitý v jeho financích, že se bude dělat skutečně vše pro to, aby se Boeing 737 MAX vrátil do vzduchu.
Proč se neustále oddaluje jejich návrat?
Je to relativně dlouhodobý proces. Letadlo se musí znovu přecertifikovat u amerického federálního úřadu pro letectví. To samozřejmě nějakou dobu trvá a vzhledem k tomu, že vyplouvají na povrch neustále nové informace o tom, jak ten proces certifikace probíhal, tak si všichni dávají o to větší pozor a zkoumají to letadlo v o to větším detailu.
To znamená, ve chvíli, kdy získají Maxi opět tu certifikaci, tak co bude následovat poté a jak dlouho od té certifikace potrvá ten návrat do provozu?
Tak v první řadě získají certifikaci od amerického federálního úřadu pro letectví a to znamená, že budou moci létat ve Spojených státech. V praxi to většinou funguje tak, že certifikaci FAA přebírá pak i Evropský úřad pro bezpečnost v letectví EASA a nicméně ten už informoval, že v případě Maxu to tak nebude a bude si chtít tu certifikaci sám udělat. Takže lze předpokládat, že zejména pro cestující a letecké společnosti v Evropské unii bude Max uzemněn ještě delší dobu.
To znamená, že v téhle chvíli to řeší ten americký úřad a až ve chvíli, kdy to Američani budou mít vyřešené, tak to začne řešit ten evropský, anebo na tom pracují tak nějak souběžně?
Určitě na tom budou pracovat souběžně. Přece jenom EASA je jeden z nejvýznamnějších úřadů tohoto typu na světě a Boeing je určitě přizývá ke všem zkouškám a certifikacím.
Ty jsme probrali, jak to zvládne samotný výrobce, certifikační úřady, co budou muset udělat ty aerolinky, ale co cestují? Co ta psychologická stránka věci? Myslíte, že bude těžké pasažery přesvědčit, aby těmito stroji letěli?
To nedokážu odhadnout. Určitě bude těžké u veřejnosti získat zpět důvěru v model, který v takto krátké době zaznamenal dvě fatální nehody. Na druhé straně myslím si, že aerolinie mají velký zájem na tom, aby se 737 MAX vrátil do provozu zcela normálně. A vidíme například u některých leteckých společností typu Ryanair, že nebudou informovat své zákazníky o tom, jakým typem letadla poletí, aby zbytečně nepředávali olej do ohně.
Můžete třeba získat nějakou malou konkurenční výhodu dopravce, který vůbec ty Boeingy 737, ať už NG, anebo Maxi v té flotile nemá? To znamená, že tam bude nulová pravděpodobnost, že by lidé letěli tady tímhle typem letadla.
Z krátkodobého hlediska je to možné, ale nedomnívám se, že by to hrálo nějakou velmi významnou roli dlouhodobě, protože modelů, které neměly úplně výborný start své kariéry v historii, známe několik. Mimo jiné je to i vlastně konkurent Boeingu 737 Airbus A320, který při testovacích letech a následně předváděcích letech zaznamenal také nehody a nějaké nedokonalosti. Nicméně nyní se těší velmi velké popularitě jak u cestujících, tak leteckých společností.
Kde vlastně máme hledat počátky celého problému okolo Maxu? Předpokládám, že v říjnu 2018, tedy při nehodě Lion Airu, to asi nebude.
Určitě ne, je to dlouhodobější záležitost a jedná se o takové nešťastné spojení dvou rovin. Je tam rovina obchodní a je tam rovina technická. Když začneme u té technické, tak je důležité si uvědomit, jak dlouho vývoj letadla trvá. Je to přibližně 8, 10, u některých modelů i více let, záleží, co všechno se zcela nové vyvíjí. Když si vezmu za příklad Boeing 787 Dreamliner, jiný model od Boeingu, tak ten byl oznámen Boeingem v roce 2003. Jinými slovy, do té doby už na ně museli relativně dlouho pracovat. První let zaznamenal až v roce 2009 a až v roce 2011 vlastně byl dodán leteckým společnostem ke komerčním letům. Takže to rozpětí je opravdu dlouhé. A tím pádem mají výrobci vlastně incentivu spíše upravovat a optimalizovat ty stávající modely, než navrhovat letadla úplně od začátku. A to je právě i případ tady Boeingu 737 MAX. Jenomže oproti Airbusu 320, což je jeho přímý konkurent, tak 737 byl navržen už v 60. letech, takže ta konstrukce je trochu starší a má trochu menší potenciál už na úpravy než u Airbusu 320, který byl vyvinut v 80. a 90. letech. A ta druhá rovina, ta obchodní, je vlastně taková, že Airbusu se v 90. letech hrozně dařilo získávat tržní podíl a nastoupil tam nový obchodní ředitel John Lee, který vlastně Airbus dovedl do pozice, ve které je dnes. A když v roce 2010 Airbus oznámil svůj nový model A320 Neo, tak Boeing na to nějakým způsobem musel zareagovat a nezbýval mu čas na to, aby vyvinul zcela nové letadlo, proto se rozhodli ještě jednou zoptimalizovat, nebo chcete-li faceliftovat ten model 737.
To znamená, že v té době Boeing třeba nevyvíjel nějakého nástupce na úplně nové konstrukci.
Bylo to v plánu. Boeing rozhodně chce vyvinout v dlouhodobějším horizontu zcela nové letadlo, které by model 737 nahradilo. Nicméně v tom roce 2010 došlo k tomu, že Airbus zaznamenal s oznámeným modelem 320 Neo velký úspěch. A to hlavně ve Spojených státech, kde Boeing samozřejmě na domácím trhu je dvorním dodavatelem amerických leteckých společností. A když se podíváme na tu časovou osu, tak Airbus oznámil model 320 Neo 1. prosince prosince 2010. A už v červenci 2011 měl na něj 1000 objednávek, včetně 260 strojů od American Airlines, což byla do té doby aerolinka, která letala téměř výhradně s modely od Boeingu. A to byl právě ten zlomový okamžik, kdy si Boeing řekl, že teď už nemůžeme vyvíjet nové letadlo, protože by celý tento segment trhu zabral Airbus a začal vyvíjet tu upgradovanou verzi Boeing 737 MAX.
A tam předpokládám, je hodně tlačil čas.
Hodně tlačil čas a hodně tlačili zejména některé technické ústupky, které museli dělat, protože na to, aby to letadlo bylo srovnatelné s, dejme tomu, tou nejmodernější generací, jako je A320 Neo, tak musí do něj instalovat některé nové technické prvky. Tím hlavním upgradem u těch nových generací letadel jsou vlastně výkonnější motory, respektive ne ani tak výkonnější, ale s nižší spotřebou. A ta nižší spotřeba je dosažená velmi zjednodušeně tím, že ten motor je větší. A protože v 60. letech, kdy byl navržen Boeing 737, tak se motory takto velké nedělaly, tak už tam na ně v uvozovkách nezbývá místo. Čili ten motor je vůči křídlům o něco předsazen, mění to trochu polohu středu gravitace toho letadla a to vlastně Boeing zkompenzoval tím systémem MCAS, který jste zmiňoval, který vedl k těm haváriím etiopských a indonéských aerolinií.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Ve studiu je se mnou Jakub Habarta ze společnosti Deloitte a mluvíme o situaci v letecké dopravě. Jak moc ta 10měsíční odstávka zpomalila rozvoj letecké dopravy?
Já se domnívám, že to dopadá spíš na konkrétní letecké společnosti, které už stihly odebrat nebo měly odebrat větší množství maxů. Slyšeli jsme, že společnosti Smartwings v tuto dobu chybí přibližně 16 letadel, takže se nedá divit tomu, že v posledním roce zaznamenali pokles počtu cestujících o necelých 8%. V tom celkovém měřítku je uzemněno něco přes 380 letadel a dalších asi 400 nebylo dodáno, ale to se domnívám, že v té celkové velikosti trhu, což jsou tisíce a desetitisíce letadel celosvětově, tak nemá v tuto chvíli příliš velký dopad. Muselo by se skutečně jednat o velmi, velmi dlouhou dobu, kdyby Max nebyl schopen létat, nebo by musel dojít ke zrušení toho programu, aby to mělo nějaký větší dopad na celosvětový trh.
To znamená, že dopravci ta nedodaná letadla nahrazují tím, že nechávají déle v provozu ta, která už mají.
Je to samozřejmě jedno z řešení, pak kvete trh takzvaných wet leaseů, to znamená, kdy si letecká společnost pronajme od třetí strany letadlo i s posádkou, i s údržbou, i s pojištěním, čili se vším, co potřebuje k tomu, aby letadlo letělo a vlastně ta třetí strana pro ně vykoná ten let. Takže tento trh zejména u evropských společností rozhodně vzrostl.
Bude ten rozvoj letecké dopravy, kterého jsme svědky v posledních letech, zvlášť třeba v Asii, Africe, dál pokračovat? Nebo už to naráží na své limity?
Ty limity jsou v zásadě zejména v infrastruktuře, která v těch rozvojových zemích nebo případně v Asii, v Africe, jak jste zmiňoval, tak se velmi rychle rozvíjí. Nedomnívám se, že by tam byl v současné chvíli nějaký strop pro to, kde by se ten růst měl zastavit.
Naopak v Evropě se v poslední době hodně řeší dopady létání na životní prostředí. Vznikají dokonce hnutí, která létání spojí s pocity nějaké hanby, studu. Může to mít širší dopad a třeba vést k nějakému reálnému úbytku pasažérů?
To je možné spíš na lokálních trzích, kde tento fenomén můžeme vidět, jak se zmiňoval v Evropě. A na druhé straně, když se podíváme na ekologii a efektivitu létání, tak při plném letadle ta spotřeba na jednoho cestujícího a na tu pokrytou vzdálenost není příliš odlišná od spotřeby v plně obsazeném autě nebo ve vlaku. Spíše asi vhodné se zaměřit na to, jestli je nutné létat, to znamená v pohledu ekologie omezit cesty, které nejsou potřeba. Ale když už ta cesta potřeba je, tak letadlo z toho určitě nevychází jako nějaký nejhorší, z ekologického pohledu nejhorší prostředek.
Což je jistě dobrá zpráva pro velké výrobce. Právě v minulých dnech oba největší světoví výrobci civilních letadel zveřejnili čísla o počtu dodaných strojů za rok 2019. Představí je kolegyně Zuzana Švejdová.
Boeing v loňském roce dodal svým zákazníkům 380 letadel, což je meziroční pokles o víc než polovinu. Nejúspěšnějším modelem navíc nebyla řada 737, ale větší stroj 787 Dreamliner. Ještě výraznější propad hlásí výrobce ve statistice čistých objednávek, což je číslo, které od celkového počtu poptávaných letadel odečítá dříve domluvené kontrakty, které ale zákazníci zrušili. V této statistice Boeing za loňský rok hlásí hodnotu 54. Na pozici největší dalšího výrobce civilních letadel se tak po 7leté přestávce vrátil Airbus, který svým zákazníkům dodal 863 letadel. To je mimochodem číslo, kterého nikdy v historii Boeing ani Airbus nedosáhli. Největší zájem byl u Airbusu o stroje řady A320, tedy hlavního konkurenta problémových Boeingů 737 MAX.
Znamenají ty výsledky Airbusu, že firma využila problému Boeingu, nebo by Airbus rostl tak jako tak?
Airbus by pravděpodobně rostl tak jako tak, víceméně naplnil plán, který už si stanovil dlouhodobě a takto krátkodobě se příliš nedá na výkyvy reagovat, protože samozřejmě nákup a výroba letadel se plánuje v několika letém horizontu.
Už je třeba Airbus využít kapacity po ukončení výroby modelu A380?
Kapacity na model A380 Airbus určitě využije. Nedomnívám se ale, že to bude na linky pro Airbus 320. A takže si spíš myslím, že toho prostoru na trhu v tuto chvíli Airbus nevyužije, protože by to pro ně znamenalo obrovskou investici. Tak jako většina leteckého odvětví čeká, že Boeing 737 MAX se do provozu vrátí, i když to nějakou dobu může trvat, takže by to pro ně byla investice z větší části zbytečná.
Airbus nedávno také převzal výrobce Bombardier. Poměrně velký úspěch slaví s modelem A220. Je to třeba také budoucnost o trochu menší stroje na ty kratší trasy, které ale můžou lítat tou plnou rychlostí?
Je to určitě model s velkým potenciálem. Nevím, jestli úplně budoucnost, protože tam šlo zejména o to, že Airbus chtěl doplnit své produktové portfolio o menší model. Když se na jeho produktové portfolio podíváme, tak v současné chvíli nejmenší letadlo, které vyrábí, je právě řada 320, což je letadlo pro téměř 200 cestujících a na mnoha tratích, tak to velké letadlo není potřeba. Tím, že nám postupně po celém světě ubývají tady ti menší výrobci menších letadel, tak Airbus se rozhodl, že svoje portfolio chce doplnit o stroj, který do toho segmentu zasáhne, a Bombardier se vyl jako vhodný cíl i proto, že se mu finančně příliš nedařilo a velmi intenzivně ho zasáhl vývoj právě modelu A220 nebo v té době CS100 a CS300.
V současnosti je trh velkých civilních letadel prakticky duopol. Proč se nedaří prosadit dalším výrobcům, třeba ruské společnosti Suchoj, anebo proč vlastně velcí hráči spolkli Bombardiera Embraer?
No, se asi nedá říct, že se jim nedaří prosadit. Rozhodně bude velmi zajímavá situace kolem čínského Komaku, který v současné chvíli vyvíjí stroj C919, který by měl přímo konkurovat právě modelům A320 Neo a Boeing 737 a MAX. Uvidíme, jak se jim to bude dařit. Vstup do služby má předpokládaný na rok 2021. Zmiňoval pak ruský Suchoj. Ten se svým modelem Superjet 100 není příliš úspěšný a hlavně z toho důvodu, že nemá úplně dořešený dodavatelský řetězec náhradních dílů, údržby a těch souvisejících služeb. Z pohledu leteckých společností to znamená, že to letadlo je méně spolehlivé. Jednoduše řečeno, se jim může velmi často stát, že se jim někde zasekne z důvodu technické závady, což pro ně z pochopitelných důvodů není atraktivní. Ještě je důležité možná zmínit, že jak Komak, tak Suchoj využívají velké množství dílů z západních zemí, ať už jsou to ty klíčové součásti typu motory nebo avionika nebo jiné drobnější. A to je na těchto trzích vlastně činí svým způsobem závislým. Jo. Ten vývoj celého toho řetězce dodavatelů hrozně dlouho trvá a zatím se to mimo Evropskou unii a Spojených států nikomu příliš nepovedlo.
Přece jenom ale ten čínský projekt Komak také nabírá nějaké zpoždění. Čím je to způsobené?
Já si myslím, že je to způsobené tím, že Čína prostě a jednoduše nemá tu zkušenost s výrobou takto komplexního stroje. Takže mnoho těch věcí, které Boeing a Airbus dělají už automaticky nebo v vozovkách jednoduše, tak oni si musí vyzkoušet, občas běhnou do slepé uličky, musí se vrátit a tak dále. Takže určitě bych termíny, které představuje Komak, bral s rezervou. Na druhou stranu model C919 už má za sebou první let, takže je v fázi testování.
Říká na závěr leteckého zaostřena můj dnešní host Jakub Habarta ze společnosti Deloitte. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Lisoněk.
Odpolední Plus.